Amina. Kansabe tugende mu kyawandiikibwa ekyolwaleero. Tukyali mu bbaluwa ya Abasesalonika. Leero tuli mu ssuula ey'okubiri. Tugenda kusoma ennyiriri 12. Abasesalonika ekitabo ekyo oba ebbaluwa ey'okubiri okuva olunyiriri olusooka mu ssuula ey'okubiri paka ku lunyiriri olw'12. Tugenda kutunuulira obubonero bw'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era ng'omutwe gugamba nti obubonero bw'okudda kwa Yesu Kristo bwa lwatu. Tebukwekeddwa kyekitegeeza nti tebajja kugamba nga bwe tugenda okutunuulira mu byawandiikibwa nti ali wano oba yajja dda oba abeera wali oba ali mu ofiisi ya gundi oba ali mu kyaki gundi, wabula okudda kwe kugenda kubeera kwa lwatu. Nga tujjukira bulungi gye twatandikira ebbaluwa eno nti Pawulo yagiwandiika ng'ebimu ku by'okuddamu bye baalina enjigiriza eyaliwo ng'abantu basomesa nti bantu bano Abasesalonika kubanga baayita mu kuyigganyizibwa ne baayita mu kuwakanyizibwa ng'enjiri ewakanyizibwa Pawulo n'abaweereza abalala ate n'abaasigala emabega nga Pawulo amaze okutandika omulimu ogwo. Nti kubanga baali baayita mu mbeera etali nnyangu, abamu baayogera oba baasomesa ne balowooza nti okuyigganyizibwa okunene kuli okwayogerwako mu byawandiikibwa nga Pawulo bw'ayogera nti yali yakubasomesaako nti kwe kuno okugenda mu maaso. Ekitundutundu kino ekiwandiikibwa kyawandiika okuddamu abantu abo era kitundu kiwanvuko newankubadde ennyiriri ennyimpi naye nga kirina ebirala ebikikwasaganyiziddwako nga biwanvuko. Manyi obudde bujja tusobozesa naye bwe bunaaba tebusobozesezza tujja kisalamuko wakati oboolyawo tukiddemu sande ejja naye nga nzikiriza nti tujja kusobola okukimalayo. Era mu kitundu kino tugenda kulaba nti okuyigganyizibwa okunene kye bayita Great Tribulation mu luzungu kugenda kugobererwa ebyo byanjawulo. Waliwo okugoberera n'okugobererwa, kitegeeza nti okuyigganyizibwa okunene kwe kugenda okusooka olwo Mukama waffe Yesu Kristo alyoka akomewo. Kugenda kugobererwa okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era nti byonna bino yabitulaga ebintu ebirigenda mu maaso mu biseera ebyo si kweraliikirira nnyo naye ng'ayagala tweteeketeeke. Manyi nti gyegimu ku migaso emikulu egyaffe okumanya ebintu bino kubanga twandibaddewo nga tutambula butambuzi nti twalokolebwa Yesu Kristo agenda kudda otutwala kiwedde. Naye yagenda maaso n'abaako byayongera okutubikkulira mu maaso. Kubanga ekyawandiikibwa kigamba nti ebyo byonna byonna ebibikkuddwa oba ebitubikkuliddwa byaffe n'abaana baffe. Naye Katonda byesigaliza bibye nga ye. Era tukkiriza nti kino yakiganya ng'alina by'ayagala okuyisaawo mu bulamu bwaffe. Kansabe tuweeyo ekiseera kino nate mu kusaba kitujja kukoowa kusaba Katonda. Mukama Katonda Ayinza Byonna, tukwebaza nate olw'ekigambo kyo. Tukwebaza Ayinza Byonna ow'ekisa ekingi nti oli wano nate okutusomesa. Ekitundu kino kye tugenda okusoma, Taata, tukusaba nti onooyogera n'emitima gyaffe n'emmeeme zaffe n'otugumya ate n'otuwa okubikkulirwa n'okutangaazibwa kw'ebyo byoyagala tumanye okuyita mu kyo. Nsaba omwoyo wo eyakiruŋŋamya nga kiwandiikibwa era eyakifukako amafuta ago, Taata Kabaka wa Bakabaka, okukola mu mitima gy'abantu, kikole mu bulamu bwaffe. Ayi ow'ekisa, tukwebaza kubanga be tusaba owulira mu linnya erya Mukama waffe Yesu sabye nga tukkiriza. Amiina. Katusome ekitundu ekyo kyonna nga wagamba nti kaakano abooluganda, ku by'okukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo era n'okukuŋŋaanyizibwa okumusisinkana, tubasaba muleme kweraliikirira wadde emitima okubeewanika newankubadde olw'omwoyo newankubadde olw'ekigambo wadde olw'ebbaluwa. Erabika ng'evudde gye tuli nga biraga nti olunaku lwa Mukama lutuuse. Omuntu yenna tabalimbalimbanga mu ngeri yonna, kubanga okujjako ng'obujeemu busoose okujja, n'omuntu oli ow'obujeemu omwana ow'okuzikirira ng'amaze okulabisibwa, oyo alivvoola Katonda ne yeegulumiza okusinga ebintu byonna nga yeeyita Katonda, oba ekissibwamu ekitiibwa atuule mu yeekaalu ya Katonda omwo nga yeefuula okuba Katonda. Temujjukira ng'ebyo nabibategeeza bwe nnali nammwe? Era ekikyamuziyizza mukimanyi, kubanga tagenda kujja okutuusa ng'ekiseera kye kituuse. Kubanga ekyama eky'obujeemu kyatandika dda okukola, naye ye yennyini tagenda kujja okutuusa oyo amuziyiza lw'aliva mu kkubo. olwo omuntu ow'obujeemu alyoke alabisibwe Mukama waffe Yesu Kristo gw'alimalawo n'omukka gwa kamwa ke n'amuzikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe. Omuntu oyo alijjira mu maanyi ga Setaani gonna n'akola obubonero n'ebyamagiro eby'obulimba era n'obulimba obwa buli ngeri obw'obutali butuukirivu eri abo abazikirizibwa kubanga baagaana okukkiriza amazima okulokolebwa. Katonda kyava abawaayo eri okubuzaabuzibwa okw'amaanyi bakkirize eby'obulimba era bonna balyoke basalirwe omusango olw'okukkiriza obulimba ne bagaana amazima ne basanyukira okukola ebibi ebitali ne basanyukira okukola ebitali bya butuukirivu. Kitundu ki kisava nnyo ate kirimu ebintu bingi naye tukkiriza Mukama nti tujja kifunzafunza tusobozese okuyiga by'ayagala tuyige. Mu lunyiriri olusooka tulaba nga Pawulo asaba Abasesalonika okwetegereza byali agenda okubategeeza kubanga byali byetaaga okwekenneenya n'okwetegereza ti ensomesa nyingi abantu bazuulya ne babukyamunkirira balala ne batya nnyo ne bateetegereza ne batasaayo mitima gyabwe oba myoyo gyabwe okutegeera ebyo Katonda by'ayogera era ng'agamba nti ku nsonga y'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo ng'ayogera ku kiri eky'okusala omusango n'okugaba oba okugaba empeera kubanga tukimanyi nti eri abatakkiriza bagenda kusalirwa omusango ogwo ogubasinga olw'obutakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Ate olwo erifa abakkiriza kiriba kiseera kya kugaba engule kya kuyozaayoza abo abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. So olunaku olwo bangi baali bagamba nti luli awo kumpi luyinza okuba lwa mwezi gujja luyinza okuba lwa mwaka gujja. Pawulo teyawakanya nti Kristo agenda kudda naye yabagamba nti waliwo ebigenda okugoberera okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo era y'ensonga lwaki abawandiikira ekitundutundu kino mu kuddamu ebibuuzo ebyo ebyali bigenda maaso kubanga waliwo obweraliikirivu era abagamba nti abantu bonna bonna abaali balindirira Mukama waffe Yesu Kristo obubonero buno bugenda kulabisibwa obutakwekeddwa nga bwetulaba olwaleero. Mu lunyiriri olw'okubiri abakkiriza baali basagaasagana mu magezi gaabwe nga beeraliikirira olunaku nga lutuuse kubanga baasuubira nti lwali kumpi awo luli awo luli mu kkoona nga bwe bagamba lunaatera okutuuka. Abaasomesa bino bangi baagamba nti balungamiziddwa omwoyo abalala nga boogera nti balina ekigambo nga bwe tuwulira n'ennaku zino abagamba nti balina ekigambo eky'obunnabbi. Ate abalala nga balina ebbaluwa ezifaanagana ng'ezo eziwandiikiddwa Pawulo omutume nga basomesa olw'okudda kwa Mukama waffe Yesu nti kuli awo kumpi. Tekijjawo kuba nti tulina okuba nga tukimanyi nti okudda kwe kuli awo kumpi kubanga bw'anaaba tannadde okutwala ekibinja ate waliwo omu asobola okugenda n'aggyibwa mu bulamu bw'ensi eno. Sali tetukola nsobi okwetegekera luli nga naffe twetegekera olwaffe ng'abantu sekinnoomu naye nga abo agezaako okuggyawo obulimba obwaliwo era y'ensonga lwaki bw'aba amaliriza ebbaluwa eno agamba nti ebbaluwa eno evudde gye ndi era n'agamba nti bwe nti we mpandiika kubanga waaliwo ebbaluwa endala ezaagala okwefaanaanyiriza eziva ewa Pawulo ne banne be yali nabo kubanga tujjukira nti yagiwandiika ne Sirwano ne Timoseewo ng'agezaako okuggyawo kiri ekizeefaanaanyiriza oba obubaka bwonna obwefaanaanyiriza obuva ewuwe. Era mu lunyiriri olw'okusatu n'olw'okuna agamba nti omuntu yenna yenna tabalimbalimbanga mu ngeri yonna kubanga okuggyako ng'obujeemu busoose okujja omuntu oli ow'obujeemu omwana ow'okuzikirira ng'amaze okulabisibwa oyo alivvoola Katonda ne yeegulumiza okusinga ebintu byonna nga yeeyita Katonda oba ekisibwamu ekitiibwa atuule mu yeekaalo ya Katonda omwo nga yeefuula okuba Katonda. Wano abakkiriza balabulwa obutalimbibwalimbibwa kubanga abalimba abasomesa ab'obulimba babeera bangi mu buli mulembe n'olwaleera tulina abasomesa ab'obulimba ku bintu eby'enjawulo era ng'agamba nti teba n'omuntu n'omu okuyita mu kigambo okuyita mu bbaluwa okuyitamu ebyo bye bayita obunnabbi obuvudde eri Katonda oba n'omukutu gwonna ogw'enjawulo ng'ayogera ebigambo ebifaanagana nga ebivudde ewa Pawulo oba ebivudde ewa Katonda olwo ebyogera ku kudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Singa ndoza yali ogea nabe nnaku zino yandigambye nti nebi itingana ku WhatsApp, ku Facebook, ne ku mikutu emirala, ku radio ne ku TV, byonna byonna yandigambye nti ebyo temubiwuliriza. Era yabawa n'abagamba nti omulokozi newankubadde agenda kudda, naye tagenda kudda okuggyako ng'embeera ezikulembera okudda kwe zimaze okubaawo. Embeera ezikulembera okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo nga zimaze okulabisibwa, nga zimaze okubaawo, olwo Yesu Kristo alyokadde. N'agamba nti ebyo nga tebinnaba kulabika, temukkiriza muntu yenna. Era mu kitundutundu awo ke tusomye mu nnyiriri ezo, olwokusatu, olwokuna, olwokusatu paka ku lwokuna, ayina ebintu by'ayogerako. Ng'ekisooka agamba nti wagenda kubaawo ebiro eby'obujeemu oba okwawukana. Ekyokubiri n'agamba nti omwana w'okuzikirira oba ow'okwonoona agenda kulabikako, era ng'ono agenda kubeera n'obubonero buno. Omwana w'okuzikirira, ow'oluganda translation ndowooza, oba okuvuunula kw'oluganda kuyinza obutakiwa makulu agazitowa obulungi, naye kankugereza omuntu ali waggulu w'obujeemu bwonna, ng'olaba obujeemu obw'enjawulo, naye omuntu ali waggulu w'obujeemu, ab'oluzungu gwe bayita Antichrist, oyo ayolekanye ne Kristo, ng'ayinza okwagala okutwala ekifaananyi kya Kristo naye nga si ye ye, ng'ali kye bayita opposite, oba kiyite ntya mu Luganda olwannamaddala, ono akiyise omwana ow'okuzikirira oba ow'okwonoona. Nti aboonoonyi basobola okubeerayo, naye waliwo oli ayogerwako wano mu byawandiikibwa, era agenda kukola ebintu bino. Obubonero buno bugenda kumulabikirako. Si buli avaayo n'ajjayo omutwe ne tulaba ng'alina by'akozeeko zaawo ne tugamba nti oyo ye Antichrist, oyo ye mwana oli eyayogerwa, ye muntu oli ow'okuzikirira oba ow'okwonoona eyayogerwako mu byawandiikibwa. Agenda kubeera n'obubonero buno. Ekisooka, agenda kuvvoola Katonda. Okuvvoola tukimanyi, okukudaala oba okujeregajerega, okujerega Katonda nga tamusaamu kitiibwa. Agenda kwegulumiza waggulu wa Katonda na buli kintu kyonna. Ekirala, agenda kweyita Katonda. N'olwekyo, kubanga yeeyise Katonda, ajja kutwala ekifo kya Katonda mu yeekaalu alagirwe okusinzibwa. Kubanga bwe tutunuulira kati yeekaalu eyogerwako nti yasaanyizibwawo, naye wagenda kubaawo ebiro yeekaalu yennyini eyeddizibwewo mu kifaananyi kiri eky'edda nga bwe yali eya ddala. So ajja kutuula omwo yeeyite Katonda alagirwe okusinzibwa nga ekyawandiika bwe kitugambye. Mu lunyiri olw'okutaano n'olw'omukaaga agamba nti temujjukira ng'ebyo nabibategeeza bwe nnali nammwe, era ekikyamuziyiza mukimanyi kubanga tagenda kujja okutuusa ng'ekiseera kye kituuse. Omuntu ono tagenda kujja okutuuka ng'ekiseera kye kituuse. Alina ekiseera kye w'agendera okujjira nga ye Katonda akimanyi nti kino kye kiseera mw'agenda okutuukira. Weewaawo bangi olwaleero balaba ebintu bingi ebigenda mu maaso ne bagamba bino byebiro, bino byebiro, bino byebiro. Naye obwo butundutundu obulaga kiri ekinene ekigenda okubeerawo, nti ebiro byo bigenda kubeerawo ng'ebiro by'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo bwe bigenda okubeerawo, nga bwe byaliwo n'azaalibwa, nga byawandiikibwa, ne bibeerawo n'akomererwa ku musaalaba, ne bibeerawo n'azuukira, n'okudda kwe kugenda kubeerawo nga tekubuusibwabuusibwa. Naye n'ebiro by'omuntu ono ayogerwako nabyo bigenda kubeerawo. Era wakyaliwo ekimulemesezza okujja, nga kikyali mu kkubo tagenda kujja nga bwe tubulaba n'olwaleero. Naye obujeemu buli obw'omuntu oli, obusukkulumi oba obutuukise omuntu oyo kweyita Katonda, bwali tebusobola kubeerawo era okufuga wonna. Kubanga abakkiriza oba abakkiriza Mukama abafugibwa Omwoyo wa Katonda, era nga bano be bakola ekkanisa baali bakyaliwo, era n'olwaleero bakyaliwo, nga kye kiziyiza omuntu oyo okulabisibwa. Naye ekkanisa bwe erimala okusitulibwa, kye bayita okukwakulibwa, olwo okuziyizibwa kw'omuntu oyo kugenda kubanga kuvuddewo. Okubeerawo kw'Omwoyo Omutukuvu ku kkanisa ye, olwaleero gwe nange ffe abakola ekkanisa nga tukyaliwo, tuyimirira mu kkubo ly'okujja kw'omuntu oyo ow'okuvvoola, omuntu oyo ow'obujeemu, omuntu oyo ow'okuzikirira. Naye ng'ekkanisa emaze okuggibwawo, olwo ekiseera kye kigenda kubanga kituuse, kubanga ekimuziyiza kigenda kubanga kivuddewo. Era mu lw'omunaana n'agamba nti olwo omuntu ow'obujeemu alyoka alabisibwe Mukama yaffe Yesu Kristo gwali malawo n'omukka ogwakamwa ke n'amuzikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe. Oluvannyuma ng'ekkanisa esituddwa, olwo omuntu oli ow'obujeemu alyoke abikkule lwatu nga si bya kyama, naye ng'ekyaliwo mu biro bya Pawulo ebyo n'ebiro byaffe olwaleero nga tukikwasaganya n'ekyo tagenda kujja. Omulokozi ng'ajja, agenda kujja n'amaanyi kubanga w'amaanyi. Tagenda kugamba nti kati kanfuneyo ku maanyi ndyoke ng'ende, wabula w'amaanyi nga tekimwetaagisa kugenda wantu wonna kufuna maanyi kubanga w'amaanyi. Mu kujja kwe mu maanyi agenda kujja azikirize eyeeyita ow'amaanyi, oyo omuntu ow'obujeemu. Era ekyawandikibwa kitugambye kino kye tusomye nti agenda kukozesa omukka oguva mu kamwa ke nga bw'ofuuwa katadooba ne kazikira. Ng'oli w'amaanyi, ng'ensi emulaba w'amaanyi, naye kubanga Kristo w'amaanyi agasukkiridde agatapimibwa agatalina kkomo, bw'atyo bw'agenda okumusaanyaawo n'abamugoberera bonna. Era mu lunyiriri olw'omwenda agambye nti omuntu oyo alijja mu maanyi ga Setaani gonna n'akola obubonero n'ebyamagero eby'obulimba era n'obulimba obwa buli ngeri obw'obutali butuukirivu eri abo abazikirizibwa kubanga baagaana okukkiriza amazima okulokolebwa. Katonda kyava abawaayo eri okubuzaabuzibwa okw'amaanyi bakkirize eby'obulimba. Setaani agenda kuwa omuntu oyo ow'obujeemu gwe twogerako oba omuntu ow'okuzikirira amaanyi gonna agakola ebyamagero ebyewuunyisa, agenda kulimbalimba abantu bangi ng'ekyawandiikibwa bwe kitulaze wano. Abo bonna abagenda mu kuzikirira olw'obutali butuukirivu bagenda kukkiriza obulimba obw'engeri ez'enjawulo okuva eri omuntu ow'obujeemu n'abamugoberera. Era ebintu bino tebigenda kuba bya kyama, obubonero obugenda kulabisibwa ng'abukola. Kino newankubadde nga tannaba kulabisibwa kitutegeeza nti si buli we tulaba obubonero n'ebyamagero n'ebyewuunyisa byonna biba bivudde eri Katonda, kubanga waliwo n'ababikozesa nga bivudde wa mulabe Setaani ng'agezaako okubaako baalimbalimba. Kubanga bangi bakwasaganya ebyamagero oba obubonero n'okubeerawo kwa Mukama nga bagamba nti bw'abanga Katonda tali naye lwaki kino kikolebwa bwe kiti ne bwe kiti, naye si buli kimu kye tulaba bwe tutyo kiba kivudde eri Katonda. Abantu abo abajeemu kubanga baagaana okukkiriza amazima agalokola, era obulimba bugenda kufuuka amazima gaabwe olw'okugaana amazima. Ngaffe bwe tunyweredde ku mazima, bali obulimba bugenda kufuuka amazima gaabwe kubanga ffenna tukimanyi nti Setaani ye taata w'obulimba. Era bw'ayogera obulimba, Yesu yagamba nti abanga ayogera nga ggwe bw'oyogera amazima. Eyo y'enkola ya Setaani nti kubanga baagaana okujja eri amazima agalokola, bagenda kukkiriza obulimba obw'enjawulo nga bulabisibwa ku bintu eby'enjawulo. Kubanga tebeewaayo eri amazima ga Katonda, Katonda tali bataasa ku bulimba, era bajja kubukkiriza ne bwe bulibanga bw'amaanyi kwenkanawa. Waliwo obulimba bw'otunuulira n'olabira ddala nga bulimba, ne weebuuza ababulimu bo tebabulaba, naye ng'amazima gali nti amaaso gaabwe gabeera mazibe. Era naawe ekiba kikuleetedde okulaba nti buno bulimba kwe kuba nti ggwe wakkiriza amazima, oyimiridde ku mazima, nti ekisa kya Katonda ekyo ekikuwadde okumanya amazima kye kikubikulya kye bayita obulimba. Nti buli atakkiriza mazima gali aba alonzeewo kugenda na bulimba, newankubadde nga tagamba nti nze njagala kulimbibwa. Naye bw'aba takkiriza mazima, aba talina kyakuddamu kirala, waba tewali kye bayita option mu luzungu, aba talina wadda. Nti bwe wabaawo amazima nga waliwo n'obulimba, tewabaawo wakati nti nze ndi wakati mu wakati mu mazima n'obulimba wenkolera. Bw'oba tolonze mazima, oba olonze bulimba, newankubadde obusonzeeko oba tobusonzeeko, bwe bityo bwe bibeera. Nti bagenda kubukkiriza ewatali wadde abataasa kubanga tebeewadde eyo eri amazima Katonda g'ayogera. Mu lunyiri olw'ekkumi n'ebbiri agamba nti era bonna balyoke basalirwe omusango olw'okukkiriza obulimba ne bagaana amazima ne basanyukira okukola ebitali bya butuukirivu. Abo bonna abaajeemera amazima bagenda kubonerezebwa olw'okukkiriza obulimba n'okusanyukira ebitali bya butuukirivu kubanga baganye amazima, kubanga baganye okukkiriza obulokozi obuva eri Katonda omuli amazima gonna, basanyukira ebitali bya butuukirivu. Ekyo kigenda kubabonerezesa. Kati gwe twebuuze Katonda, kubanga abantu bangi babuuza, oyinza okugendamu abatera okubuulira ku njiri oba okuwuliriza abantu bangi nga boogera oli agamba nti bw'aba Katonda ayagala ndokoke oba mmanye amazima lwaki tagulawo omutima gwange ne mmanye amazima. Naye amazima bwe gaba nti Katonda agataddewo kitegeeza aba agakubikkulidde. Tewagenda kubeerawo kipya nti egenda kubeera nti Mukama nga akola okulongoosa omutima gwagugulewo ayingizeemu amazima. Kubanga go gateereddwawo buli muntu aggulawo omutima gwe eri amazima agenda kulaba amazima ago. Era atagalonze aba alonzewo bulimba. Katonda yatuwa ekisa okwawula amazima ku bulimba. Era emirundi mingi tuyinza okubuuza lwaki abo abali mu bulimba tebabulaba. Obusobozi obwo butuweebwa Katonda kubanga twakkiriza amazima. Waliwo lwe tuwulira bingi nga bigenda mu maaso mu bulamu ku bintu eby'enjawulo ne twebuuza lwaki Katonda tabisaanyaawo, lwaki Katonda abireka okubeerawo nga tuwulira bitunyiizizza nga singa ffe Katonda twandibadde tulina kye tukola okuziyiza ebintu ebyo okubaawo oba abantu abo okukola bye bakola. Naye amazima gali nti buli kimu kigenda kubeera n'olunaku lwakyo, birina olunaku lwabyo lwe bigenda okukomezebwa era Katonda lw'agenda okusalawo newankubadde nga bitunyiiza nnyo ne bitunyiiga emitima. Yesu Kristo bwe yali asomesa abayigirizwa be ku lunaku olw'okudda kwe mu Matayo 24 ayina bye yawa ebikwatagana n'ebyo ebisomesebwa Pawulo mu kitundu kino. Matayo 24 mpanvuko nja kusaba nagifunzafunzizza okuggyayo ebitundutundu byenjagala okuyisaawo. Manyi nti bw'oba ofunye obudde nsobola okuddayo n'ogyetegereza yonna naye nga ebitundutundu byayo bingi byogera ku kudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kubanga abayigirizwa baamubuuza nga baagala okumanya ebiseera byo ebiro by'okudda kwe ebiro ebyo biribaawo ddi, ebyo ebintu ebyo by'oyogerako bigenda kujja ddi. Era mu Matayo 24 ogyetegereza obulungi eyawuddwamu ebitundu nga bisatu nga okuva ku lunyiri olw'okuna tetugenda agisoma yonna nja kusomako ebitundutundu. Olunyiri olw'okuna wagamba nti Yesu n'addamu nti temukkirizanga muntu yenna kubalimbalimba kubanga bangi balijja mu linnya lyange nga bagamba nti nze Kristo era balirimba bangi. Munaatera okuwulira entalo n'engambo z'entalo temwekanganga kubanga ebyo biteekwa okubaawo naye enkomerero eriba tennatuuka. Amawanga galirwana ne gannaago n'obwakabaka bulirwana n'obwakabaka era walibaawo enjala mu bifo bingi ne musisi aliyugumya ebifo bingi naye bino byonna biriba ntandikwa butandikwa ng'ey'okulumwa kw'okuzaala. Muliweebwayo ne mumonyaabonyezebwa era ne muttibwa era mulikyayibwa amawanga gonna olw'erinnya lyange era bangi balisendebwasendebwa okukola ebibi n'abalala baliryamu bannaabwe olukwe n'abalala ne bakyawagana era bannabbi ab'obulimba bangi balijja ne bawubisa abantu bangi. Mu bufunze bw'otunuulira Yesu Kristo by'anokolayo ebiro ebyo ebiwerekera ebiro ebyo ebyogerwako bikwasaganyiziddwa ne Pawulo kyayogerako agamba ekisooka nti bangi balijja mu linnya lya Kristo nga bagamba nti nze Kristo. Ekyokubiri wagenda kubeerawo engambo z'entalo wano wagenda kulwana bali bagenda kulwana nga bye tulaba olwaleero mu mawulire ne bakuba ebyakulwanyisa ebinene kino nga kitunuuliganye kinne waakyo abawuliriza ku rediyo waliwo zi rediyo ezimu aboogera ku ntalo n'ogamba nti kirabika bagenda kutandika ng'akyali mu situdiyo engambo z'entalo abantu ne bawulira nga bali ku bunkenke no amawanga galirwanagana naye amawanga gannaago n'obwakabaka bulirwanagana n'obwakabaka simanyi bwakabaka bwenkana ki naye n'obwa Buganda obutonotono era bulina entalo zaabwo bulina entalo ne Kkooki bulina entalo ne Buluuli entalo n'Abanyala bwa buli abeetoolodde alwana kati eze endala osobola ozijjukira. Wagenda kubaawo enjala mu bifo bingi musisi aliyugumya ebifo bingi abakkiriza balibonyaabonyezebwa era bangi balisendebwasendebwa okukola obubi okweryamu enkwe bannabbi ab'obulimba baliwubisa bangi obujeemu buliyinga obungi n'okwagala kw'abangi kuliwola mu kitundutundu ekyo kyokka Yesu Kristo ayogera ku bintu ebyo era mu lunyiri lw'15 paka kw'28 wayogerera ku eky'omuzizo eky'entiisa ekyogerwa Danyeri nga ye muntu oli kutwogeddeko omuntu ow'obujeemu agenda okulabisibwa ne Yesu Kristo wanaamwogerako kubanga yabagamba mu lunyiri lw'15 nti n'olwekyo Bemuli la becho omuzize kyentiisa nabbi Danieli kye yayogerako nga kiyimiridde mu kifo ekitukuvu asoma bino ategeere n'abo abalibeera mu Buyudaaya baddukiranga mu nsozi nga bino bimaze okubeerawo naye ate wakyaliwo ekirala wakyaliwo eky'omuzizo ekyentiisa kitundu ekyo kiwanvuko naye nja kujjamu namo mu bufunze naye bw'otunuulira kitundu kyayogerako mu Danieli oba kyajuliza mu Danieli 9:26 paka kwa 27 agamba kino oluvannyuma lwa wiiki 9:2 eyafukibwako amafuta alisalibwako era taliba na kintu abantu ab'omufuzi balijja ne bazikiriza ekibuga n'awatukuvu n'enkomerero ye erijja ng'amataba n'entalo era n'okuzika okwalagirwa biryeyongera okutuusa ku nkomerero mu 27 n'agamba nti alikola endagaano enywevu n'abantu bangi okumala wiiki emu naye wakati wa wiiki eyo alijjawo emikolo gya saddaaka n'ebiweebwayo ne kushwawatiro eky'ebyemizizo kulijjirako oyo aleeta okubonaabona okutuusa ekiseera eky'enkomerero ekyalagirwa nga kituukiridde ku ye bino ebyogerwa ku Danieli byayogera ku muntu oyo ow'obujeemu ebimu byamala dda okutuukirira nga okukomererwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo ne Yesu Kristo okuyingira Yerusaalemi n'okusaanyizibwawo kwa yeekaalu kubanga tukimanyi nti mu 7 nga Yesu Kristo amaze okufa AD 70 yeekaalu yasaanyizibwawo n'okutuukulwayo teziwangawo so naye ng'ekitundutundu kyayogerako wano ng'ayogera ku muntu oyo agamba nti alikola endagaano enywevu n'abantu bangi okumala wiiki emu naye wakati wa wiiki eyo alijjawo emikolo gya saddaaka n'ebiweebwayo nekiwawaatiro eky'ebyemizizo kulijjirako oyo aleeta okubonaabona y'oli gwe twogerako ne Danieli ne Pawulo gw'ayogeddeko agambye nti agenda kukola endagaano n'amawanga oba n'abakulembeze b'amawanga kubanga wagenda kubeerawo okuyiganyizibwa wagenda kubeerawo embeera nnyingi ziri ze tulabye entalo musisi enjala nga waliwo obutabanguko obw'enjawulo omuntu ono agenda kujja n'amagezi ag'ekitalo nga aleeta ekiteeso eky'okuleeta emirembe mu nsi yonna kubanga ensi eyayaanira emirembe y'ensonga lwaki leero tuwulira emirembe abantu bajogerako wano bajogerako wali n'ebitundutundu bigezaako okwegatta mu nsi nti tukole East African Community tukole African Union tukole ekitundutundu ekiraga nti ffe tuli mu mirembe tuli mu bumu so kibeera kyangu okugatta ebitundu ebimu okusinga okugatta abantu sekinnoomu era kye tulaba kino kyonna ekigenda mu maaso kikolerera ekintu kino okubeerawo nga bwe kyawandiikibwa mu byawandiikibwa so alijjanga anoonya emirembe era n'akola endagaano mu wiiki eyogerwako wano si ye wiiki yaffe eya ennaku 7 nti mu wiiki mu lulimi olukozesebwa okuwandiika ekyawandiikibwa kino mu Danieli wiiki kitegeeza yategeezanga ebbanga ery'emyaka 7 nti ye wiiki ennamba kati ngaffe bwe tugamba nti omwaka gwaffe gulimu emyezi 12 bano kye bayita wiiki libeera bbanga lya nnaku 7 era endagaano eyo eribeera ya wiiki oba ya myaka 7 nti wakati mu myaka 7 egyo nga gigenda maaso wakati waagyo gy'emyaka 3:15 alikola ebyo ebyokuvvoola n'atandika okweyita Katonda biri ebyogeddwako ng'amaze okweyita Katonda abalinamu entiisa ya Katonda okusingira ddala ng'Abayudaaya eyeekaalo gyetuula bali muwakanya kubanga yeeyise Katonda ate nga bamanyi waliyo Katonda omu yekka olwo olw'okuba nti bamujemedde ne watandika kiri kye bayita okuyigganyizibwa okunene oba kye bayita Great Tribulation awe wagenda okutandikira kye bayita 6:6 mu bujjuvu bwayo newankubadde eyinza okuba ng'erina obutundutundu obulabikako wano na wali ng'ebigenda mu maaso mu kujikola bitandise waliwo abagamba eddagala lya COVID 6:6 abalala bagambe kwegamba ebintu eby'enjawulo naye kino kyonna kyonna kigenda kubeerawo mu bujjuvu bwakyo ebyo byonna byonna ebisinga okwogerwa ebimu bya bulimba ebirala abantu babiteebereza buteebereza tebamanyiddwa bigenda kubeerawo naye mu kiseera ekyo ng'ekiteekebwa tukimanyi nti ejja kuteekebwa kw'abo aba bonna bonna abasinza ebitali Katonda nga teri akkiriza kugulwa, teri akkirizibwa kugula wadde okutunda nga talina nnamba eyo. Ebyomanyi bwe tulituuka mu kitabo ky'okubikkulirwa tujja kwongera okubirambulula. N'olwekyo wakati wa wiiki nga bwe tulabye emyaka 3 n'ekitundu nga gimaze okuggwaako, kali bakaseera kazibu nnyo, kaseera ak'okuyigganyizibwa. Naye mu kiseera ekyo kyennyininnyini abantu bangi abagenda okulokolebwa ne mu kuyigganyizibwa wakati. Era kino kikwasaganyiziddwa ekyawandiikibwa kino kye tuva okusoma mu Daniyeri. Kikwasaganyiziddwa n'ekyawandiikibwa ekirali kiri mu kubikkulirwa. Kubikkulirwa 13 olunyiriri olusooka paka ku lw'ekkumi. Olunene ennyo lwa olusinga okujjayo amakulu we waliwo ekisembera 9:10 awo, naye kansabe lwonna lwonna kitundu ekyo tukisome kubanga kikola kyonna kyonna bulambalamba. Agambye nti awo ne ndaba ekisolo ekikambwe nga kiva mu nnyanja nga kirina emitwe 7 n'amayembe 10 era nga kirina engule 10 ku mayembe gaakyo. Era ku buli mutwe nga kuwandiikiddwako amannya agavvoola Katonda. Ekisolo ekyo kye nalaba kyali kifaanana ng'engo naye ng'ebigere byakyo biringa eby'eddubu, kyokka ng'akama kaakyo kalinga ak'empologoma. Ogusota neguwa ekisolo ekyo amaanyi gaagwo awamu n'entebe yaakyo ey'obufuzi era n'obuyinza bungi. Awo ogumu ku mitwe gyakyo gyali gifumitiddwa nga gufunye ekiwundu ekyali kigenda okugutta, naye ekiwundu ekyo ekyali kigenda okugutta ne kiwona. Ensi yonna ne yeewuunya era abantu ne bagoberera ekisolo ekyo ne basinza ogusota olw'okuwa ekisolo ekikambwe obuyinza obwenkaniddaawo. Era n'ekisolo ne bakisinza nga bagamba nti ani akisinga amaanyi era ani ayinza okulwana nakyo. Awo ekisolo ne kikkirizibwa okwogera ebintu eby'okwegulumiza n'eby'obuvvoozi era ne kiweebwa n'obuyinza okumala 42. Ekyo tukimaakinga 42. Ekisolo ne kitandika okuvvoola Katonda n'obutayogera birungi ku linnya lye. N'ekifo kye mwabeera ne kivuma n'abo ababeera mu ggulu. Ne kiweebwa obuyinza okulwanyisa abatukuvu n'okubawangula era n'okufuga buli kika na buli ggwanga na buli lulimi na buli nsi. Era abantu bonna abaaliwo okuva ku kutondebwa kw'ensi abataawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa balisinza ekisolo ekyo. Alina amatu awulire. Buli ow'okuttibwa mu busibe wakusiba. Era buli ow'okuttibwa n'ekitala wakuttibwa na kitala. Kubanga awo okugumiikiriza n'okukkiriza kw'abatukuvu kwe kutegeererwa. Bwe tulaba emyezi gino egyogeddwako, emyezi 42, ne tugabizaamu emyezi 12 egikola omwaka. Bw'oba okwata kalikuleeta mangu, tufuna emyaka 3 n'ekitundu nga giri gye twalabye mu ya Daniyeri egya wiiki wakati mu wiiki, ne gino giri emyaka 3 n'ekitundu. Kitegeeza y'omuntu y'omu ayogerwako mu kyawandiikibwa kino. Era bino wagenda kubeerawo okubonyaabonyezebwa okunene. Bangi bandiddiridde mu kukkiriza, naye ennaku zaakendezebwako olw'abo abalonde ba Mukama. Bangi baligamba nti Kristo ali wano oba ali wali. Ku bano agamba temukkirizanga kubanga okudda kwe tekugenda kuba kwa kyama. Mu lunyiriri olw'29 n'31 mu Matayo, wali we tubadde Matayo 24, agamba nti amangu ddala ng'okubonyaabonyezebwa kw'omunnaku ezo kuwedde, enjuba erijjako ekizikiza era n'omwezi teguliyaka, n'emmunyeenye zirigwa n'amaanyi g'eggulu galinyeenyezebwa. Oluvannyuma lw'ebyo akabonero k'omwana w'omuntu kalirabika ku ggulu, era walibaawo okukungubaga kw'amawanga gonna ag'omu nsi, era baliraba omwana w'omuntu ng'ajja ku bire by'eggulu mu maanyi ne mu kitiibwa ekinene. Ebyo nga bimaze okubeerawo nga mukiseera ekyo eky'okuyigganyizibwa okunene nga kumaze okuggwaawo Yesu Kristo w'agendera okudda. Era waliwo ebintu bino bina: ajja kudda ng'okubonyaabonyezebwa okunene kuwedde. Ekisooka, walibaawo okukungubagwa kw'amawanga gonna mu nsi. Bw'osoma mu kitundutundu ky'okubikkulirwa ekiraga embalaasi abaze bagala nga bayiwa obukambwe ku nsi mu biseera ebyo, waliwo embalaasi ndooza ya mukaaga gwagambira nti egenda kuyiwa obusungu, abantu bagenda kudduka okufa, bagenda kubonaabona, bagenda kulaajana nga bagamba ensozi zibagwire bafe naye nga nazo zibadduka. Akaseera nga kazibu nnyo, nga waliwo okubonaabona okuyitiridde. Naye ebyo byonna 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 ng'ekkanisa emaze okuggibwawo, abakkiriza tebagenda kuyitamu ebyo, okuggyako waliwo abantu abagenda okukkiriza Kristo mu biseera ebyo byennyininyini eby'okuyigganyizibwa. Era Yesu Kristo ng'ajja n'ebire, agenda kujja n'eggye lye, ekisolo ne nabbi w'obulimba wamu n'abafuzi b'amawanga balikuŋŋaana okumulwanyisa naye tebalimuwangula. Awo omuntu ow'obujeemu alifuuyibwa n'omukka, nga bwe tulabye ekyawandiikibwa ki kye tusomye mu Basosaloniika, n'omukka gw'akamwa ka Kristo, era alisuulibwa ne nabbi w'obulimba mu nnyanja eyaka n'omuliro ne sulfa. Mu kubikkulirwa kino ojja kisoma bino nabifunziza n'ebiwa ebyawandiikibwa, nga mmanyi nti bw'oba owandiika ojja kubiwandiika obyetegereze. Kino kiri mu kubikkulirwa 19 olunyiriri lw'19 n'olw'21. Ate mu kubikkulirwa 2 olunyiriri olusooka n'olw'okusatu, Setaani alisibwa ku njegere oba ku lujegere olunene n'asuulibwa mu bunnya obutakoma okumala emyaka 10. Olwo mu kubikkulirwa 2 olunyiriri olw'okuna, mu bbanga eryo ery'emyaka 10, Yesu agenda kufuga ensi ng'asinziira mu Sayuuni n'abo abattibwa ku lw'erinnya lye. Abo abattibwa ku lw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo agenda kufuga nabo okumala emyaka 10. Mu kubikkulirwa 2:7-10, oluvannyuma lw'emyaka 10, Setaani ajja kuteebwa okumala akaseera agende ng'alimbalimba ab'omu Googi ne Magoogi. Kino kitegeeza ensonda ennya ez'ensi. Era ajja kukuŋŋaanya amagye, ebyawandiikibwa bigamba nti nga mangi okusinga nga gali ng'omusenyu gw'oku nnyanja, nga bw'ogenda ku lukalu lwa Victoria wali n'otunuulira oluse lw'omusenyu oluli awo. Obungi bw'amagye agakuŋŋaanyiziddwa okulwana gagenda kubeera mangi. Era bano bagenda kulumba ekibuga kiri ekyagalwa omuli abatukuvu okubasaanyaawo. Mu mbeera eyo omuliro gugenda kuva mu ggulu gubookye. Bino byawandiikibwa, ekyawandiikibwa ebyo mbikwasaganyizza kubanga biwanvuko, mbikwasaganyizzaako nti ojja kuddamu obyetegereze oba tusobola okubiyitamu nga saavisi ewedde bw'obanga oyagala okwongera okubinnyonnyoka. Naye nga mu kiseera eky'okulumba ekyo omuliro gugenda kuva mu ggulu gubookye. Olwo nno abafu bonna abali mu bifo eby'enjawulo balizuukizibwa ne bayimirira mu maaso g'entebe ey'obwakabaka buli. Era nga Setaani, ekisolo oba omuntu oli ow'obujeemu, nga bamaze okusuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuliro ne sulfa, kubanga Setaani agenda kuva mu bunnya. Tulabye wano nti bamuteeka mu bunnya, mu myaka gino 10 tagenda kubeerawo, agenda kubeera mu bunnya obutakoma. Mu bunnya obwo obutakoma ng'agenda kumalayo emyaka 10. Emyaka 10 nga gimaze okuggwako, agenda kuteebwamu akatonotono alimbelimbe wano nga bwe batugambye. Era nga bali bamaze okusaanyizibwawo eggye eryo, agenda kusibwa ku njegere gy'agenda okusuulibwa ebiro byonna mirembe na mirembe n'abajeemu be bonna n'abo bonna abatakkiriza. Olw'ebyo nga bimaze okulabi okuggwa, abafu bonna abali mu bifo eby'enjawulo balizuukizibwa ne bayimirira mu maaso g'entebe ey'obwakabaka. Ebitabo ne bibikkulwa, buli omu n'asalirwa omusango okusinziira ku ebyo ebyawandiikibwa mu bitabo. Awo abasinga ndowooza we tusinga okwagala okutegeera. Era eyasangibwa ng'erinnya lye teriwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro eri ewasuuliddwa Setaani n'abamugoberera. Ensi empya mu kubikkulirwa 2:1 lunaone yogera ku nsi empya, agamba nti ensi empya n'eggulu eppya biri bikkulwa n'ekibuga ekipya Yerusaalemi kirisibwa okuva mu ggulu nga kikka, nga bw'olaba ebokisinga ekka, ekibuga ne kikka okuva mu ggulu ng'eggulu ppya nga n'ensi efuuse empya. Ekibuga ekipya omugenda okutuula Mukama waffe ng'afuga olwo ne kiryoka kikka. Tetuwe simi okubeera mu kibuga manyi bangi abatidde ebigenda okubaawo naye Mukama atuwa ekisaakyo okubituyisaamu era n'okututaasa kubanga ffe twakkiriza erinnya lye tulinga abali abakkiriza obulimba era ffenna ffenna tuyitiddwa okuyingira mu kibuga ekyo amiina ebintu bino bitubikkuliddwa tuleme kutya nnyo tebyawandiikibwa tutye nnyo wabula lwe tubisanga nga wano mu Matayo 24 kitundutundu ekyo ekisembayo Yesu yawa ekiseera eky'okweteekateeka n'agamba nti naye mweteeketeeke nga buli Yesu Kristo lw'ayogera ku kudda kwe ayogera n'agamba nti ng'omubbi bw'ajja nga takulabudde n'olunaku bwe lutyo bwe lugenda okuba era tebitusomesebwa tweraliikirira ennyo oba tutya ennyo tuleme okulya emmere n'okwebaka wabula agenda kudda nga bw'agambye nti nga tetumanyi kituwa okweteekateeka era agamba nti mwetegeke mutunule kubanga temumanyi biro wadde ebiseera mwana w'omuntu w'agenda okujjira Mukama waffe Yesu yeebazibwe so ebiro ebyo bigenda kuba bya lwatu lwotogwamu maanyi n'ogamba nti ah ketulabye gundi ng'alinnye ku bukulembeze awo 666 eyingiddewo kati ffe tugende tukole ebyaffe buli omu atunde ebibye bangi nnyo abalala bookeddwa omuliro ng'abeekannungu abalala balimbye abantu ebintu eby'enjawulo ne bagamba Mukama atusaasidde ayongezzaayo naye nga bamaze okuteekawo ennaku z'omwezi ng'agamba nti ennaku z'omwezi bwe zityakomawo ebyo byonna byonna bya bulimba naye ekisinga obukulu mu byonna nga bitubikkulirwa tubeere beetegefu era tukole nga tutambule mu bye tukola byonna 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 kino kituwa okujja amaaso ku nsi kubanga bigenda kusaanawo byonna buli ekirabika kigenda kusaanawo nga tebikyayina mugaso era ng'ababyekutteko beekwata ku muyonga beekwata ku muka ofundako n'okwekwata ku muyonga kubanga guyinza okuddugaza oggulawo bw'oti nga engalo zifuuse enzirugavu naye nga bakutte empewo so tutunule Mukama yeebazibwe tulindirire ate n'essanyu amiina kaleka tusabe Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza taata olw'ekigambo kyo tukwebaza kubanga ogenda kudda ebintu bye twogeddeko bitwala akaseera bitwogedde okuva ku biro bya Danieri bitwogedde bigenda maaso olwaleero n'ebigenda okujja bya myaka mingi naye bwe tubifunza mu ddakiika 3:24 tuyinza obutabinyonyoka bulungi kyenva nsaba Mukama oyongere okubirambulula mu bulamu bwaffe era otuwe buli sessioni omu ku ffe okwennyika mu byawandiikibwa okumanya bwe biri ayi taata ow'ekisa tusaba omwoyo omutukuvu ayongere okubigaziya naye ekisinga byonna twetegeke tuteeketeeke emmeeme zaffe n'emitima gyaffe olw'okuddako ayi kabaka wa bakabaka tusaba nti nga tutambula mu nsi eno erimu essanyu n'ennaku kabaka wa bakabaka amaaso gaffe galeme kuva ku kuddako kubanga omumwe muli essuubi lyaffe mu byonna bye tuyitamu tuleme kwerabira nti oli wamu naffe tukusinza tukugulumiza tukuwa ettendo n'ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo tusabye nga tukkiriza amiina.